Maratonci. A onda tokom trke se dešava osipanje i na kraju na cilj stigne. Ko stigne? Dvojica, trojica. Dobro. Važno je da mi trku održavamo i da boj bijemo. Da ostanemo verni svetom Maksimu, najdostojnijem i bogoljubeznijem u nastavku, da pronesemo kroz sebe koliko je moguće njegov spis o ljubavi. Znate već da se radi o 400 slova o ljubavi. Kao najpretežnijoj, kao onoj koja treba da prati sav naš život, da ga prožima i na kraju da triumfuje. Ali i sav naš budući večni život da opredeli, da ispuni to ljubav, ne zamagljena, nejasna, bez neke konkretne veze, odnosno bez aktivne veze sa konkretnom ličnošću, nego ljubav Hristova. Toj, dakle, ljubavi, sveti Maksim, toj takvoj ljubavi, Hristovoj ljubavi ili o Hristu, govori sveti Maksim. Sigurno da on sve aspekte ljubavi zastupa, ali sa ciljem da se sve slije u Hrista i u Hristu. Tako će on reći na početku prvog stoslova, da je ljubav dobro raspoloženje duše, diathesis, izvoljenije duše, blagije. Dakle, raspoloženje kojim ona nijedno od suštih bića, od postojećih bića, ne pretpostavlja poznanju Boga. No, nemoguće je doći u narav, u naviku, u eksin, u nrav ove ljubavi onome ko ima pristrasnost ka nečemu zemaljskom. Hajde da ne budemo lenji, nego da se usput dotičemo i komentara zašto ne bismo, sve vreme ovoga sveta je naše, te ćemo u vezi sa izrazom eksin grčkim, to jest eksis, latinski habitus, slovenski nrav, srpski navika, reći da je to izuzetno bogat i vrlo čest izraz kod otaca podvižnika, posebno kod svetog Maksima, gde on ima značenje imanja, posjedovanja nečega i često s nekim, pozarinu Eksis je navika, ali kao bitna izmena prirodnih svojstava čoveka, i u tome je razlika između eksisa i fisisa. Što se kao navika stiče putem naučavanja, dugog navikavanja, pri čemu jedna navika, blagodareći upravo podvižništvu, asketizmu, može biti zamenjena drugom, nekad i sasvim suprotno. Naš narod kaže, navika je druga priroda. I time pokazuje da se naviko može menjati ne ontološki. Dakle, menjati ili izvitoperiti priroda. A to opet govori o plastičnosti ljudskog bića. Koje je kao plastelin. Dakle, o njegovom karakteru, o moralu, o etosu. Po maksimu, ljubav uopšte, a naročito prema Bogu, jeste moćna, moćna stvaralačka sila naše duše. Ali ona u samovlasti čovekove volje, slobode, izvoljenja, raspoloženja. Dalje, ljubav nije hemija, nije adrenalin, nije lučenje žlezda ili prinudni afekti, niti opet moć sredine, socijalni proizvod itd. i tome slično. U ovom temeljnom delu, asketizam, slovesnom izrazu i opitnom odrazu žive ličnosti živog, bogolikog i hristonosnog čoveka, podvižnika, kakav je bio Sveti Maksim, imamo ne sentimentalnu, romantičnu ili romantizovanu storiju, nego delatnu ispovest istine i pravde o čoveku u njegovom životnom, etičko-ontološkom dvigu i podvigu k savršenom čoveku po meri rasta Hrista. Kao i sve celom svome bitijnom življenju i svedočenju istinovanja u ljubavi prema Efescima 4.15 i o ljubavi koja je ovaploćena u svetu i istoriji kao Hristos, kao Bog ljubavi, kao čovek ljubavi, kao jedan isti u veku. Ljubav se rađa od bestrašća, apatija, a bestrašće od nade u Boga. Nadu pak rađa trpeljivost i dugotrpljenje, a njih sveobuhvatno uzdržanje, a uzdržanje strah Boži, a strah Boži vera u Gospoda. U vezi sa pojmom uzdržanje reći sljedeće. Uzdržanje, vzdržanije, stara srpska reč, uzdržanost ostaje nadalje u tekstu kao mnogoznačajna reč, jer ona izražava jedan od osnovnih hrišćanskih podviga. To je prosto rečeno neprinudna dijeta, već vladanje sobom, umerenost u jelu i piću i svemu ostalome što može opteretiti monaha, čoveka, njegovo telo i dušu na putu kroz svet i život ka Bogu. To je po apostolu Pavlu življenje i vežbanje, trening, vežbanje dobrog sportiste koji se bori na trkalištu pa se od svega uzdržava. 1. Korinćanima 9. glava 25. do 29. To je blagotvorni post od svega suvišnog, pa i više od toga. Slobodno, dobrovoljno samolišavanje, no ne i samomučenje radi viših duhovnih ciljeva, radi Boga i ljubavi prema njemu i ljudima. Sveti Maksim u glavama drugoj i trećoj niže zlatni lanac među uzročnosti vrlina, slično apostolu Petru i Pavlu, druga Petrova recimo, prva glava 5-7, Rimljanima glava 8. Ko veruje Gospodu, boji se kazne, a ko se boji kazne, uzdržava se od strasti. A ko se uzdržava od strasti, trpeljivo podnosi žalosti, nevolje. A koji podnosi žalosti, imaće nadu u Boga. A nada u Boga udaljuje od svake zemaljske pristrasnosti. A kad se um odvoji, oslobodi od ove pristrasnosti, imaće ljubav prema Bogu. Ko ljubi Boga, samo poznanje Boga pretpostavlja svemu stvorenome od njega i neprestano je ljubavlju privržen tome poznanju, dakle dijatupasu, ljuboviju privržen je tome poznanju. U nekim rukopisima stoje nenatpisane skolije, recimo u 90. tomu Minjove patrologije kolumne 1073. do 1080. koje nisu Maksimove, već nekog marljivog učenika čitaoca. Ovde stoji skolija druga u kojoj citira apostola Pavla, 1. Korinćanima 8.3 i Grigorija Bogoslova slovo 32. 12. odeljak, gde se kaže: kad volimo Gospoda, on hoće i da ga poznajemo i tako se njegovim poznanjem naučavamo. I dodaje skolar: taj smisao ima i prethodna glava 2.1. Sravniti i dalje glavu 3.45 i napomenu o tome. U 5. kazivanju kaže sveti Maksim da ako su sva sušta bića Bogom i za Boga postala, a Bog je bolji od svega njime stvorenoga, onda ko napušta bolje i bavi se onim što je loše, pokazuje da Bogu pretpostavlja stvoreno od samoga Boga. Ko ima um privezan za ljubav prema Bogu, taj sve vidljivo, pa i samo telo prenebregava kao tuđe. Izraz tuđe zato što je Bog čoveku bliži i od samog njegovog tela. Ako je duša bolja od tela, a neuporedivo je bolji od sveta njegov tvorac, tvorac sveta, Bog, onaj ko duši pretpostavlja telo i Bogu pretpostavlja od njega stvoreni svet, taj se ni po čemu ne razlikuje od idolopoklonika. Ko je svoj um odvojio od ljubavi i privrženosti Bogu, prosedrijas, prisjedanije, i ima ga privezanog za nešto čulno, taj telo pretpostavlja duši i Bogu tvorcu njegova stvorenja. Ako je život uma svetlost poznanja, a ovu svetlost rađa ljubav prema Bogu, onda je dobro rečeno da ništa nije veće od božanske ljubavi. Sravniti sa 1. Korinćanima 13.13. U ovom kontekstu pomenuta svetlost upućuje nas na prosvećenje i znanje. Odnosno, svetlost na prosvetljenje, a znanje na poznanje od najranijih vremena hrišćanstva, povezano jedno s drugim, nasuprot neznanju, mraku i neprosvećenosti tami. Hristos je svetlost sveta i prosvetljenje svih naroda. Hrišćani hode, žive dakle u svetlosti i imaju pravo poznanje Boga živoga koji je svetlost. 1. Jovanova 1.5. Posle Evanđelja i apostola, o tome govore apologeti, Kliment Aleksandrijski i dalje sveti oci crkve. Izvesna sličnost u tome svetoga Maksima sa Evagrijem samo je dokaz zajedničkog živog predanja, koje je kod Maksima, za razliku od Evagrija, daleko šire i dublje i vrhuni u ljubavi prema Hristu Bogočoveku. No, nasuprot Evagriju, sveti Maksim u odnosu na znanje daje izvornost i prednost ljubavi. Mada negde, recimo glave 2.25, smatra da znanje rađa ljubav. Ali to je biblijski pojam znanja kao sjedinjenja. Postanja 4.1, Efesima 3.19. Kada se žarkom željom ljubavi um preseljava, egzimi, odhodit, dakle, preseljava k Bogu, tada ne osjeća ni sebe, ni uopšte išta od postojećih bića. Jer obasjavan božanskom i beskrajnom svetlošću, um ne osjeća ništa od Boga stvoreno, kao i čulno oko što ne osjeća zvezde kada se rodi sunce. U vezi sa ovim reći da je blagodatno iskustvo svetih ovo. Kad se čovjek susretne sa živim Bogom, između njega i Boga ništa ne posreduje, pa ni samo njegovo telo. Apostol Pavle o tome govori u 2. Korinćanima 12. glava 1. do 4. stiha. O tome ovdje govori sveti Maksim. Zato je sveti otac Justinović Elijski govorio, molim vas, obratite pažnju na ovo, da se molimo Gospodu da oposreduje i odnos nas prema samima sebi, jer nam je Bog bliži i od nas samih. Sve vrline sadejstvuju umu ka božanskoj ljubavi, proston thion erota, k Božju želaniju. No većma od svih čista molitva, jer njome okriljavan k Bogu um biva izvan svih postojećih bića. Kada um kroz ljubav bude zahvaćen božanskim poznanjem i postavši iznad suštih bića, osjeća božansku beskrajnost, tada, po božanskom Isaiji, od iznenađenja dođe u osjećanje svoje smernosti smjerenija. Tada s raspoloženjem govori prorokove reči: o kukavni ja, kako se sav potresoh. Jer čovjek budući i usta nečista imajući, usred naroda nečistih usana živeći, cara gospoda Savaota videh očima svojim. Isaije 6.5. Ko ljubi Boga, ne može ne ljubiti i svakoga čoveka kao samoga sebe. Mada i negoduje zbog strasti onih još neočišćenih ljudi. Zato, videći njihovo obraćenje i ispravljanje, raduje se neizmernom i neizrecivom radošću. U školi na ovo mesto o ljubavi prema svakom čoveku kao samome sebi čitamo da Bog hoće da se svi ljudi spasu. I za sve je umro da se svi spasu. Ko dakle ljubi Boga, drži ono što Bog hoće, a držeći to, kako neće ljubiti sve kao sebe i kako neće hteti da se svi spasu kada to sam Bog hoće? Nečista duša je strasna, ispunjena mislima pohote i mržnje. Ko vidi trag mržnje u srcu svome zbog bilo kog greha, bilo kog čoveka, sasvim je tuđ ljubavi prema Bogu, jer ljubav prema Bogu nikako ne podnosi mržnju prema čoveku. Ko mene ljubi, držat će zapovesti moje, a ovo je zapovest moja, da ljubite jedni druge. Jovan 4.15, 15.12. Ko dakle ne ljubi bližnjega, ne drži zapovest. A ko ne drži zapovest, ne može ni gospoda zavoliti. Blažen je čovjek koji može svakoga časa podjednako zavoliti. Blažen je čovjek koji nije privezan ni za jednu stvar propadljivu ili prolaznu. Blažen je um koji, nadišavši sva sušta bića, neprekidno uživa u božanskoj lepoti ili krasoti. Ko staranje o telu čini radi pohote i ima zlopamtljivost prema bližnjem zbog prolaznih stvari, takav služi tvari većma nego tvorcu. Rimljanima 1.25. Ko čuva telo svoje od uživanja i bolesti, ima ga za saradnika, sindulon, srabotnik, saslužitelj. Dakle, ima ga za saradnika u služenju boljim stvarima ili stvarnostima. Ko sve svetske želje, pohote izbegava, čini sebe uzvišenijim od svake svetske žalosti. Ko ljubi Boga, svakako ljubi i bližnjega. Takav ne može čuvati imanje, hrimata, novce, nego ga bogodolično raspoređuje, dajući svakome potrebitome. Ko, podražavajući Boga, čini milostinju, taj u potrebama tela ne zna za razliku između zlog i dobrog ili pravednog i nepravednog, nego svima jednako razdaje po potrebi, mada zbog dobre volje vrlinskoga pretpostavlja poročnome. Kao što Bog, budući po prirodi dobar i bestrasan, sve podjednako voli kao svoja dela, svoja stvorenja, ali Vrlinskoga proslavlja kao usvajanoga slobodnom voljom. Ti gnomi, a poručnoga radi dobrote svoje miluje i u ovom veku karajući ga obraća ga. Tako i čovjek slobodnom voljom, dobar i bestrasan, sve ljude podjednako voli. Vrlinskoga zbog prirode i dobre volje, Agathin proeresin, a poročnoga zbog prirode i sažaljenja, tin simpatijan, milujući ga kao nerazumnog i u tami hodećeg. Ne samo razdavanjem novca poznaje se raspoloženje ljubavi. I diases, i diathesis tis agapis. Volja ljubovnaja, nego daleko više razdavanjem reči Božije i telesnim služenjem drugima. Ko se iskreno gnisios usrdnje odrekao svetskih stvari i bližnjem nelicemerno ljubavlju služi, brzo se oslobađa svake strasti i postaje zajedničar, metohos, pričestnik božanske ljubavi i znanja. Ko je u sebi stekao božansku ljubav, ne umara se dosledno sledujući za Gospodom i Bogom svojim, shodno božanskom Jeremiji 17.6, nego svaki trud i ruženje i uvredu i junački geneos dobrije podnosi, ne misleći uopšte nikome zlo. U vezi sa izrazom malopređašnjim, ti gnomi, gnomi, htenje, izvoljenje, slobodna volja, kod svetog Maksima ima vrlo važan značaj. Kako u hristologiji, tako i u antropologiji, konkretno u duhovnom životu hrišćanina i monaha, jer za razliku od prirodne volje, fisikon thelima, koju ima božanska i ljudska priroda, gnomi, gnomi, govori o voljom slobodnoj ljudskoj ličnosti, koja dobro ili loše upotrebljava, zloupotrebljava, dakle, bogodanu u prirodi volju. O tome videti više u glavama 3 i 4, odnosno 3.25 i 4.90 i tamo napomene. Kad si od nekoga uvređen, ivristis u koren, ili u nečemu ponižen, tada čuvaj se pomisli gneva da te one, odvojivši žalošću od ljubavi, ne postave u zemlju mržnje. Kada te uvreda i poniženje, en ivrike atimija, o ukorjeh i bezčasti jako zaboli, dakle, kada te uvreda i poniženje jako zaboli, znaj da si veliku korist stekao. Jer je tim poniženjem sujeta, taština, kenodoksija o tebe promisaono izagnana, ikonomikos, smotrljivno
dakle izvržena. Kao što sećanje na vatru ne zagreva telo, tako vera bez ljubavi ne deluje u duši svetlost poznanja. Kao što svetlo sunca privlači sebi zdravo oko, tako i poznanje Boga čisti um prirodno kroz ljubav, odnosno treba reći čisti um, um očišćen prirodno kroz ljubav sebi privlači. Malo pojašnjenje. Poznanjem Boga u školi petoj naziva se vera, a ljubavlju držanje zapovesti koju Otac naziva i voljom Božjom, Maksim, i opravdanjima i naredbama i svetlošću, shodno onome Isaija 26.9, jer su svetlost zapovesti tvoje, jer su zapovesti tvoje svetlost. A delatno znanje predstavlja kao glavno. Čist je um kad se od neznanja odvoji i od božanske svetlosti biva obasjava. Čista duša je ona koja se oslobodila od strasti i božanskom ljubavlju neprestano se veseli. Strast, poročna strast, psekton, ono što je za osudu, nije drugo do protivprirodni pokret duše, parafisin. Prezjestastvo. Bestrašće ili apatija jeste mirno stanje duše u kojem ona postaje teško pokretna na zlo. Postaje nepodvižna na zlo. Koje je marljivošću stekao plodove ljubavi i ne odstupa od nje, makar i bezbrojna zla trpeo. I nek te uveri u to Stefan Hristov učenik i njemu slični, koji se za svoje ubice molio i štući za njih od oca oproštaj kao za neznajuće. Dela apostolska 7.50, Luka 23.34. Ako je ljubavi svojstveno dugotrpljenje i dobrota, 1. Korinćanima 13.4, ko se gnevi i zlo misli, taj očigledno postaje tuđ ljubavi. A ko je tuđ ljubavi, tuđ je Bogu, jer Bog je ljubav. 1. Jovanova 4.8. Nemojte reći, veli božanski Jeremija 7.4, da je hram gospodnji. I ti nemoj reći da me sama gola vera u gospoda našeg Isusa Hrista može spasiti. Jer to je nemoguće, ako i ljubav prema njemu delima ne stekneš. Jer samo golo verovati, i demoni veruju i drhte. Jakov 2.19. Delo ljubavi jeste dobročinstvo bližnjem iz raspoloženja i dugotrpeljivosti i trpljenja i sve stvari upotrebljavati blagorazumno. Meta orthu logu, s pravim slovom, mislom, s pravilnim smislom. Ko ljubi Boga, taj niti žalosti druge, niti se žalosti zbog nečeg prolaznog. Samo jednu spasonosnu žalost i ožalošćenje ima onu kojom se blaženi Pavle žalostio i kojom je ožalostio Korinćane. Druga Korinćanima 7-8 i dalje. Ko ljubi Boga, živi anđelski život na zemlji, posteći i bdenišući i psalmopojući i moleći se i o svakom čoveku svakda dobro misleći. U vezi sa izrazom anđelski život, Sveti Maksim podrazumeva prvenstveno monaški život, kao i sam Sveti Jovan Lestvičnik. Ali to je svakako i za ostale hrišćane u svetu, kako veli Sveti Vasilije, ali i Zlatoust, samo je razlika u braku i bezbračnosti. Ako neko nešto želi, on se i trudi. Agonizete, podvizajece, da to stekne. A Bog, to Thion, neuporedivo je bolji i željeniji od svih dobara i željenih stvari. Koliko dakle staranja treba da pokažemo da dostignemo po prirodi dobroga i željenoga Boga? Jedna primedba u vezi sa to Thion. Vizantinci su imali običaj da za Boga kažu to Thion, božanstvo. Otuda i u staroslovenskom i starosrpskom prevodu biva božanstveno, kod Svetog Save recimo u slovu ljubve despota Stefana i drugde. Nemoj prljati telo svoje sramnim delima i ne oskvrnjuj dušu svoju zlim pomislima i mir Božji doći će na tebe donoseći ljubav. Pomuči telo svoje nehranjenjem i bdenjem. Dakle, ekize, iznuravaj, 1. Korinćanima 9.27, pomuči, iznuravaj. Nejedenjem i bdenjem, asitija, glađu, i neumorno se bavi psalmopojanjem i molitvom, i osvećenje celomudrenosti doći će na tebe donoseći ljubav. Osvećenje celomudrenosti kao agiasmostis sofrosinis i svjatost cilomudrija. Ko se udostojio božanskog znanja i prosvjetljenja, odnosno ko se udostojio božanskog znanja i prosvjetljenje božanskim znanjem ljubavlju stekao, toga nikada neće kolebati duh sujete, kenodoksijas, tašte slave. A koji se toga nije udostojio, lako biva sujetom koleban. Ako dakle takav u svemu što radi gleda na Boga, čineći tako sve radi njega, on će lako s Bogom izbreći svijetu. Ko još nije dostigao božansko znanje ljubavlju delotvorno, visoko misli onome što sam čini radi Boga. Ako se udostoji tog znanja sa raspoloženjem, dakle iskreno govori reči patrijarha Avraama, koje je ovaj izrekao kad se udostojio Božijeg javljanja, a rekao je: ja sam prah i pepeo, Postanje 18.27. Scholia: Bog je uzrok vrlina, a delatno poznanje njega samoga jeste promjena po vrlini prema duhu. I opet promjena onoga koji je istinski poznao Boga. Ko se boji Gospoda, svakda za sabesednika ima smirenoumlje i kroz misli i sećanja toga stanja, to jest smirenim o sebi mišljenjem i podsjećanjem, dolazi u božansku ljubav i blagodarenje, evharistijan blagodarenije, jer se seća svoga ranijeg življenja u svetu i raznih pregrešenja i dogođenih mu u mladosti iskušenja, napasti, i kako ga je od svega toga izbavio Gospod i preveo ga iz strasnog življenja u življenje po Bogu, ton kata theon vion, iže obozje žitije, taj sa strahom Božim prima i ljubav i svagda s velikim smirenoumljem blagodari dobrotvora i upravitelja života našega. Sveti Jovan Zlatousti i Sveti Maksim kažu: najveće što ljudsko biće može da prinese Bogu jeste blagodarenje, zahvalnost za sve i sva, kako se i govori u srcu svete evharistije, božanstvene liturgije. Blagodarnost je, dodaju ovi drugi sveti oci, jedino što čovjek kao svoje može da prinese Bogu. Sve ostalo je dar Boži, a zahvalnost je naše uzdarje, kojim projavljujemo ljubav prema darodavcu. Možda u ovom tekstu ima autobiografskih momenata samoga svetoga Maksima, kao i u četvrtoj sotnici 67. miso, a slično je i sveti Simeon i Bogoslav pisao. Evo da pogledamo baš to mesto 4.67, koje bi trebalo da se uputi na svetog Maksima. Tamo čitamo: od onoga što po Bogu radimo, jedno činimo po zapovesti, a drugo ne po zapovesti, nego, kako bismo rekli, kao samovlasni prinos, kao slobodni prinos. Kao, na primjer, po zapovesti činimo ovo: ljubiti Boga i bližnjega, ljubiti neprijatelje, ne činiti preljube, ne ubijati ostalo, što ako prestupamo, bivamo osuđivani. A ne po zapovesti činimo sljedeće: devstvo, to parthenevin, djevstvovati, bezbračnost, ne bračiti se, nesticanje, udaljavanje i anahorisis, odhodničestvo, usamljeništvo, očelništvo i ostalo. Ovo ima značaj darova, da ako neku od zapovesti ne možemo i slabosti ostvariti, da ovim darovima dobrog našeg vladiku umilostivimo. Možda u ovom, dakle, i sljedećem poglavlju ima autobiografske ispovesti samoga Maksima. Poznato je i kroz ostala dela njegova ispoljeno njegovo veliko smirenje i osjećanje sopstvene grešnosti. Ne prljaj um svoj dopuštajući pomisli pohote i gneva, da ne bi, otpavši od čiste molitve, upao u duh čamotinje, tis akidijas, uninija. O čamotinji, opet uniniju, čitamo u 67. kazivanju prve sotnice. Sve ostale strasti samo se dotiču ili gnevnog ili željnog dela duše ili i razumnog dela, tu logistiku, kao što su zaboravi, neznanje. U ninije čamotinja pak, zahvatajući sve sile duše, skoro sve strasti pokreće zajedno, zato je od svih drugih strasti ona najteža. Dobro je zato Gospod dao lek protiv nje, govoreći: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Luka 21.19. Vraćamo se na kazivanje po redosledu 53. Ako hoćeš da ne otpadneš od ljubavi po Bogu, nemoj ostaviti brata da zaspi ožalošćen na tebe, niti da ti zaspiš ožalošćen na njega, nego idi, pomiri se sa bratom svojim i došavši prinesi Hristu s čistom savešću kroz usrdnu molitvu dar ljubavi. Prinesi, dakle, dar ljubavi. Matej 5.24. Ako onaj ko ima sve blagodatne darove duha ljubavi nema nikakve koristi od toga, shodno božanstvenom apostolu 1. Korinćanima 13.1-3. onda treba da pokažemo svako staranje da bismo stekli ljubav. Ako je ljubav punoća zakona, Rimljanima 13.10, onaj ko zlopamti bratu i podmuklo protiv njega spletkari i moli se protiv njega katevhomenu saftu, kune ga i raduje se padu njegovom, kako takav nije prestupnik zakona, to jest kako da takav ne bude prestupnik zakona ljubavi i dostojan večne muke. Ako onaj ko ogovara brata i sudi brata, ogovara zakon i sudi zakon, Jakov 4.11, a zakon Hristov je ljubav, Rimljanima 13.80, kako od ljubavi Hristove da ne otpadne klevetnik i sebi da ne biva uzrok večne kazne? Ne daj uho svoje jeziku ogovarača, niti jezik svoj sluhu ljubitelja kleveta, rado govoreći ili slušajući reči protiv bližnjega, da ne otpadneš od božanske ljubavi i nađeš se tuđ večnoga života, otuđen od večnog života. Ne primaj ogovaranje protiv oca svoga, recimo duhovnika u manastiru, niti rado primaj onoga koji mu čast napada, da se ne razgnevi Gospod na dela tvoja i uništi te sa zemlje živih. I poslednje kazivanje za večeras, 60. Učutkuj ogovarača pred ušima tvojim, da ne bi s njim dvostruki grej grešio i sebe navikavajući pagubnoj strasti i njega nezaustavljajući od praznoslovlja protiv bližnjega. Eto, toliko za večeras. Da on kaže svoju reč.
U početku ovoga spisa 400 glava o ljubavi Svetog Maksima Ispovednika čuli smo tu reč koja je podrobno i objašnjena, eksis. Ta reč upotrebljavala se i u filosofskom vokabularu Aristotela kao sintagma eksis apodiktiki, kao jedan apodiktički iskaz, stav koji jasno i sažeto govori suštinu stvari. I svi ovi iskazi Svetog Maksima su eksis apodiktiki i oni pogađaju u samu srž problema. U naše vreme retki su oni koji se odvaže da takav stil neguju. Imali smo prilike da u prethodnim časovima i prethodnim godinama slušamo i takve iskaze iz pera episkopa Davida, a jedan od onih koji neguju taj stil je i svima nama dobro poznati Vladeta Jerotić, profesor ovoga fakulteta u penziji, i Vladika je dopustio da posle ovih reči Svetoga Maksima pročitamo i neke iskazne stavove Vladete Jerotića, sažete, neobjavljivane, a koje možemo pronaći na stranici zadužbine Vladeta Jerotić, koji sajt uređuju članovi uređivačkog upravnog odbora te zadužbine. Te ću ja i pročitati neke misli. Birajući nesvesno bolest, čovek bira i način svoje smrti. I danas, međutim, mnogo je više lekara koji misle i postupaju tako kao da bolest napada ljude. Umesto da shvate da su ljudi ti koji ulove bolest, i to onda kada postanu prijemčivi za uzročnike bolesti kojima smo svakodnevno svi izloženi. Relativno slabljenje straha od raznih očekivanih i neočekivanih spoljašnjih opasnosti, koje postaju tako realne u doba rata ili u krajevima u kojima je borba za opstanak i danas, kao i pre mnogo stoleća, surova i bespoštedna, učinilo je da se samo obrne smer kretanja straha. Ovo naročito važi za zemlje zapadne civilizacije od spolja prema unutra. Najintenzivnija pozornica straha danas je čovekov duševni život. U njemu se biju velike bitke. Od ovog unutrašnjeg straha čovjek doživljava paniku, zbog njega se razboljeva od raznih psihosomatskih bolesti. Ako u čovjeku i nije sasvim prestao strah od okoline i drugih ljudi, a za održavanje ovakvog straha učinili su vrlo mnogo diktatorski režimi u našem veku i napeta i nezdrava opšta politička situacija, čovjek se sve više i jače boji samog sebe i svojih sopstvenih unutrašnjih preživljavanja. Fantazija je naročito značajan činilac u nastajanju i održavanju straha. Stara je istina da ukoliko su dete i odrasli čovjek bogatiji fantazijom, utoliko su podložniji strahu. A hrabrost je naročito ono što se zove luda hrabrost, pomalo i posljedica nedostatka mašte. Čovjek sprema sebi telo prema tome kako osjeća i šta misli. Što je budnost naše pažnje u kontrolisanju naših unutarnjih zbivanja i naročito naših snova manja i slabija, verovatnoća pretežno determinističkih zbivanja u našem životu je očigledno veća. Sa godinama i starošću neminovno se u čovjeka useljavaju pesimizam i depresija, očajanje i doživljaj apsurda, sa ubrzanim samorazaranjem usled popuštanja najpre duhovno-duševne, a onda i fizičke, pre svega imunološke odbrane. Davanje smisla ovoj do kraja neshvatljivoj borbi između života i smrti ne samo da produžava život i stvara uslove za uravnoteženu pa i mudru starost i često mirnije i bezbolnije umiranje, već ispunjava čovjeka ljubavlju prema životu i ljudima, proširuje njegovu ličnost i zrači istinskom željom da pruži drugim ljudima pomoć. Život se onda završava kao zreo plod koji padne sa grane života, ne da istruli, već da posluži kao seme novom životu. Mučno je, ali i veličanstveno živeti. O ljubomori. Može se oprezno reći da je ljubomora odraslih nastavak ljubomore iz detinjstva koja nije prebrođena. Poznati prisilni karakter ljubomore potiče iz činjenice da sadašnja situacija podsjeća ljubomornu osobu na neku ranije potisnutu situaciju. A šta se najčešće potiskuje u ljubomori? Želja za neverstvom, homoseksualnost i naročito narcizam, odnosno nemoć podnošenja gubitka. U osnovi ljubomore je egoistička i pohlepna ličnost. Afektivna osnova ljubomore je strah od odvajanja i strah od gubitka, otud u svakoj ljubomori ima potrebe za posjedovanjem i gospodarenjem koju porodična i šira društvena struktura pojačavaju ili slabe. Ljubomora je manje seksualna strast, više težnja za moći. Može li postojati ljubav bez ljubomore? Ljubav je uvek na pola puta između imati i biti. Ljubomora preteže na stranu imati. Kada se strast ljubomore razgori i približi sumanutosti, postoji uvek želja za apsolutnim pripadanjem, simbiotičkom stopljenošću sa partnerom, koji je u stvari opično idealizovan roditelj, za proždiranjem u ljubavi. Nasuprot ljubavi, ljubomora stvara zastoj u individualizaciji, sužava, skraćuje i umanjuje stvaralačke mogućnosti čovjeka, svodi ga na jednodimenzionalnu osobu, strašljivu i osvetoljubivu, narcistički i velikoposednički nastrojenu, inferiornu i zavisnu. U pravoj ljubavi uvek je prisutno međusobno žrtvovanje, ne prinudno, već dobrovoljno u ime ljubavi. Ljubomoran čovjek pak neće ništa da žrtvuje, ali u tragično završenim slučajevima ljubomore žrtvuje ili sebe, suicid, ili drugoga, homicid. Ljubomora je opasna jer se iz nje rađa mržnja, agresija i želja za vladanje. Onaj ko mrzi i koji je agresivan, manje je slobodan od svoje žrtve. Ljubomora može biti savladana i nadvladana u čovjeku jedino kroz ljubav koja u drugom čovjeku prepoznaje ličnost, a ne samo individualnost. Na jedna pitanja odgovor nećemo nikad dobiti i treba ih ostaviti autentičnim mističarima. Na druga nećemo dobiti odgovor jer su površna, leteća, previše znatiželjna i raznovrsna. Ima i srećom trećih pitanja na koje jedino i dobijamo odgovor, a to su ona koja nas godinama istinski muče. Čovek treba da ume da razlikuje ove tri grupe pitanja. Treba li podsjećati da je srećom i u 19. i u 20. veku bilo dovoljno filosofa, psihologa, psihijatara koji su neumorno opominjali da nije dobro potiskivati ne samo svoje nagone, već i svoju duhovnost, jer je čoveku rođenjem usađen duh kao i nagon, nagon samoodržanja, kao i volja za smislom, Viktor Frankl. Šta više, potiskivanje duha i duhovnog bića u čoveku vodi štetnijim i teže ispravljivim izopačenjima u njegovom ličnom, porodičnom i društvenom životu negoli potiskivanje seksualnog i agresivnog nagona. Srećna ljubavna zajednica je ona u kojoj se odigrava zajednički razvojni proces. Verujem da sasvim malo dete vidi nešto više i dalje od odraslog čoveka. Ne čini li se nekad da ono i ne gleda crte našeg lica, kao što će to kasnije kao odraslo gledati, već da gleda i vidi nešto u nama što je iza lica? Tok neke telesne bolesti manje će zavisiti od uspešnosti ili bezuspešnosti internističke medikamentozne terapije, a mnogo više od preorijentacije nekad celokupnog životnog stava obolelog. Nije na ovom mestu suvišno pomenuti od kolike je važnosti upravo po čovekovo psihofizičko zdravlje gajiti neki određeni stav prema životu, pa čak u njega i verovati. Osetljivi ljudi osjećaju se češće krivim od manje osetljivih i ko će tu da odredi granicu između stvarno počinjenih grehova koji su samo relativno gresi i osjećanja krivice od nepočinjenih krivica. Manje je bitno pitanje primarnog uticaja duše na telo ili tela na dušu, bitnije je odgonetnuti šta telo hoće da nam kaže kada je bolesno. Svaka bolest je bolest neke ličnosti. Ništa nije teže nego objektivno analizirati svoje nesvesne želje, prohteve i postupke. Svaki čovjek ima jednu ili više slepih mrlja u sebi, i to upravo za one strane svoje ličnosti koje su bitne za ličnost, a koje on upravo ne želi da opazi i prihvati kao deo sebe. Prinuđeni smo, a to ćemo biti sve više u budućnosti, da naučimo najtežu veštinu života, živeti pomireni sami sa sobom, sa Bogom, sa svetom koji nas okružuje. Da bi se ova veština postigla, neophodna je i autoanaliza. Stiče se utisak da čovek namerno beži od ispitivanja i otkrivanja samog sebe, kopajući sve dublje u zemlju ili istražujući nepregledna prostranstva kosmosa. Očigledno je da ovakvo ispitivanje ipak lakše i prihvatljivije nego kopati po sebi, otkrivajući svoje individualno, familijarno ili kolektivno nesvesno. Čovek samo nekada misli, a stalno osjeća. Podsećamo da je stvarna krivica ona zbog zatajivanja vernosti sebi, a neurotična ona zbog straha od mišljenja i neodobravanja drugih ljudi. Istinska krivica, koja funkcioniše kao savest, upravlja čoveka prema individualnom sazrevanju. Neurotična krivica je najčešće jalova i podvrgnuta mehanizmu prinudnog ponavljanja. Samo nezavisna, dakle slobodna ličnost, zna za tajnu zrelog ponašanja u kome se daje Bogu Božije, a caru care. Slobode nema bez zrelosti. Istinski blag je samo onaj koji ima ljubavi u sebi. Inferiornost i strah glavni su razlozi čovekove rđave konzervativnosti, koja ima i biološke osnove u inertnosti i statičnosti. Kada saznamo iz sopstvenog iskustva, zatim 2000-godišnje hrišćanskog, a i nauka nam danas isto kaže, da je čovjek jednim delom svoje prirode pasivno, zavisno, statično i tromo biće, koje bi da život provede sa najmanjim mogućim utroškom energije, koje se kreće kroz život oprezno i lagano linijom manjeg otpora, koje bi rado da se negde skloni gde ne duvaju vetrovi, niti reka teče, onda zbilja moram da mamuzam svog paripa tako pametno da ovo moje energetsko gorivo niti brzo izgori, niti da ga postepeno uhvati plesan, što će se sigurno dogoditi ako ga ne gonim na korisne akcije. Više puta sam skretao pažnju na proverenu psihološku činjenicu da iza gotovo svake naše aktivne ili pasivne osude drugog čoveka ili drugog naroda, naročito kada je ova osuda praćena afektom besa, leži u našem sopstvenom nesvesnom biću neprepoznati, ali zato u drugog projektovani greh, strast, mana. Treba da se podsjetimo, svako naše dostignuće, svaka nova osvojena lestvica u zemaljskoj ili nebeskoj hijerarhiji nije trajno jednom zauvek osvojeno mesto koje se ne može već u idućem času izgubiti. Nedostatak osjećanja osnovne sigurnosti i zbrinutosti, ugroženost samog materijalnog i psihičkog opstanka, prinuđuje ljude da pobegnu od samoće koja je mogla za njih da predstavlja i nešto pozitivno, i to ili u konformizam lažnog uklapanja u kolektiv s onom vrstom njegovih jeftinih zabava koje uz pomoć alkohola i drugih droga pružaju čoveku iluziju prilagođenosti, ili je ovo bekstvo od sebe i samoće izvedeno u onu vrstu delimične ili potpune usamljenosti u kojoj se lako postaje plen raznih telesnih ili duševnih bolesti. Haotični emotivni život čovekov, u kome se neritmično smenjuju osjećanja i misli, često opterećeni strahom, gnevom, sumnjom, žalošću, preteranom brigom, vremenom, što duže traje, određenim nervnim putevima koje je neuro i patofiziologija ispitala, negativno utiču na rad pojedinih organa u ljudskom telu, slabeći njihovu otpornost, dovodeći postepeno, a nekada i naglo u toku samo jednog dana, do funkcionalne, a onda i organske bolesti. U prvi mah može da izgleda čudno, ali je činjenica da je većina ljudi bolesna, a da ne znaju za svoju bolest. Čuveni bumerang, bacaljka australijskih domorodaca za lov, koja se odlikuje time što se, ako ne pogodi cilj, vraća onome koji ju je bacio, još je kako delatan i u međuljudskim odnosima. Prenosimo zbog toga jedni drugima dobre poruke koje obogaćuju naša srca. Ništa u našem duševno-duhovnom životu nije beznačajno i slučajno, jer sve što smo proživjeli ostavlja traga. Ako želimo da napredujemo na trnovitom putu hrišćanskog usavršavanja, upoznajmo bolje sebe i svoje skrivene zle namere prema drugim ljudima. Naime, poznavši bolje sebe, nećeš imati volje da osuđuješ druge, Sveti Serafim Sarovski, pa ni da poželiš nesreću i svojim neprijateljima, jer će se zlo koje smo im poželeli kad tad sručiti na naše glave. Naš narod ima dobru uzrečicu: s kim si, onakav si. Ovo znači da postaješ sličan sa onim sa kojim provodiš najviše vremena u toku dana, ili u jednom dužem periodu vremena, ili tokom celog života. To su najčešće naši roditelji, braća i sestre, kasnije muž ili žena, prijatelji, poslovni ili idejni partneri itd. Postaješ sličan njemu ili njoj, ili pak grupi ljudi. Međutim, ne postoji samo uticaj ovakvih bliskih ljudi na nas u smislu laganog, ali sigurnog uobličavanja dobrih ili rđavih crta karaktera pod dejstvom sugestivne okoline, već smo i mi koji utičemo na ljude sa kojima smo često zajedno. Rečju, mi smo odgovorni za ponašanje drugih ljudi sa kojima se družimo. Ako dostignemo stepen više u sopstvenom hrišćanskom očovečenju i oboženju, mi ćemo razumeti, jer srcem pojmimo, reči starca Zosime iz romana Braća Karamazovi Dostojevskog: svi smo za sve krivi. Zahvaljujući intuiciji, čovek opaža suštinu nekog objekta, i to neposredno i celovito. Čoveka u svakom slučaju treba naučiti da prilazi samom sebi na sličan način kao što se uči da prilazi nekoj komplikovanoj mašini kojom treba da zna da rukuje. Ne postoji sazrevanje bez iskušenja. Ono što sve više postaje imperativ, kako za rešavanje unutarnjih kriza u čoveku, tako i za njegovo uspešnije socijalno življenje, zaista nije otkriće nekog novog kamena iz sumerskog doba ili robotsko batrganje po mesečevoj površini, već usklađivanje protivrečnih slojeva u samom čoveku. Prinuđeni smo, a to ćemo biti sve više u budućnosti, da naučimo najtežu veštinu života, živeti pomireni sa Bogom, sa sobom i svetom koji nas okruža. Da bi se ova veština postigla, neophodna je autoanaliza. Sazrevanje je put ka objektivnosti. Kriza može biti šansa. Sazrevaš kroz krizu. Ljubav nikad ne vezuje. Čovek ne zna da koristi svoju slobodu. Pošto je teško prihvatiti pretpostavku o takozvanim urođenim samoubicama, jer za njihovo postojanje nema naučnih dokaza, moramo ozbiljno uzeti u obzir individualni način rešavanja dubokih konflikata u ličnosti. Mislimo na one konflikte koji svoj energetski potencijal dobijaju iz sfere čovekovog nagonskog života, pre svega seksualnog nagona i težnje ka moći, ali i one sfere koja dodiruje vrlo osetljivo pitanje savesti i morala. Dok jedna vrsta ljudi sa zrelošću koja imponuje uspeva da na najbolji način po sebe i druge reši svoje duboke konflikte ili komplekse, druga vrsta pokušava da odloži njihovo rešavanje tako što ih potiskuje. Rešava ih povremeno i delimično, često na izrazito oportunistički ili kompromisan način. Dugotrajno, često višegodišnje nagomilavanje nerešenih konflikata, i to upravo onih koji su najintimniji, ukoliko ne stvori neku psihosomatsku bolest koja onda uspeva da za izvesno vreme odvrati čovekovu pažnju i energiju sa problema na telo, lagano povećava unutrašnju napetost u čoveku, čije je nezadovoljstvo sobom i svojom okolinom u stalnom porastu. Bez velikih kompenzacija na nekoj drugoj strani ili bez retke sublimacione sposobnosti, čovek nije u stanju da bez bilo kakvog abreagovanja suviše dugo podnosi napetost i nezadovoljstvo u sebi. Osim telesnog razboljevanja, neurotičnog reagovanja i agresije upravljene prema spolja u vidu povremenih eksplozivnih pražnjenja, postoji još jedan i to vrlo opasan način rešavanja pomenutog unutrašnjeg stanja u čoveku, a to je nesvesno okretanje protiv samoga sebe. Menjati se, a ostati isti. Jedno je izvesno, čovek je biće otvoreno prema životu i svim njegovim manifestacijama. On ovu svoju otvorenost, koja je u isto vreme zalog njegove slobode, plaća bolestima. Manje je bitno pitanje primarnog uticaja duše na telo ili tela na dušu, bitnije odgonetnuti šta telo hoće da nam kaže kada je bolesno. Živimo u neprijateljskom okruženju, naterani da svaki dan pronalazimo neprijatelje, onda kada ponestanu. Kada bi samo bilo strpljenja i dobre volje da se prisetimo reči vladike Nikolaja, koji je svojevremeno pisao: "Moji neprijatelji su moji surovi prijatelji", život bi bio, ako ne lakši, a onda bar veseliji. Čovek je pozvan da usavršava najpre sebe, pa onda sve ostalo. Jedan divni hrišćanski prijatelj nedavno mi je rekao, ne znam da li je on ovo negdje pročitao ili je sam do ove istine došao, što i nema važnosti: na početku vremena Bog je upitao Kaina: "Kaine, gdje ti je brat Avelj?" Ali će na kraju vremena Bog pitati čoveka: "Avelje, gdje ti je brat Kain?" Čovek tuguje i žalosti se iz mnogo razloga, najčešće suvišnih i beznačajnih. Moram da kažem, kao hrišćanin nekad se i čudeći, kako ima ljudi u svetu i u našoj srpskoj sredini koji su dočekali duboku starost i umrli mirno, iako nisu nikad ili su samo retko prešli prag svojeg hrama, upalili u njoj sveću ili se jedan ili dva puta u životu pričestili. Takva je bila baka jedne moje poznanice, prosta polupismena seljanka, dobra i blaga čitavog života, još spokojnija i milosrdnija u starosti, umrla tiho i nečujno u selu u snu. Moja poznanica kaže da ne pamti da je njena baka nekad išla u crkvu ili si pričestila. Slavila je do duše sa mužem i decom slavu, postila je kada se posti, ali za ispovest i pričešće kao da nije znala. Na moje pitanje ovoj poznanici, inače dobroj pravoslavnoj ženi, koja redovno ide u crkvu, kako objašnjava svoju baku, odgovorila mi je da je ona jednostavno živela, nikom nije činila zlo, nije bila zavidljiva, niti prenosila abrove. Deca koju je rodila stvorila su dobre brakove i imala svoju decu. U porodici nije bilo skandala bilo koje vrste. Ona je tako, misli moja poznanica, ispunila svoj život ipak živeći po Bogu. Zašto ljudi ogovaraju jedni druge, svejedno da li to čine javno i bez stida ili prikriveno, ne uvek svima primetno ili čak uopšte otvoreno ne ogovaraju, a ispunjeni su prepoznatom ili u sebi neprepoznatom željom da to učine? Moj odgovor na ovo bitno pitanje uprošćen je i direktan. Ljudi ogovaraju jedni druge ili iz zavisti ili što su i sami isti kao oni koje ogovaraju. U prvom slučaju oni koje ogovaramo jednostavno su pametniji, lepši, bogatiji ili u svemu bolji od ogovarača. U drugom slučaju tipične projekcije ogovaramo druge ljude zbog onih njihovih individualnih osobenosti koje i sami nosimo u svom skrivenom biću, a koje nam smetaju, kojih se čak i stidimo, a da od toga nismo nikako ili smo nedovoljno svesni. A šta će biti sa ljudima koji i nesvesno nas iskušavajući zlom silno doprinose uvećanju dobra u nama? Ne znamo. Da li su oni oruđa u Božjim rukama ili su činili zlo po sopstvenoj slobodnoj odluci? Ne znamo. Jedno je sigurno. Hristos nas neprestano opominje da budemo blagi sa našim neprijateljima. Nije li to zato što su nam ovi neprijatelji prema Božijem promislu skriveni prijatelji koje ćemo kao takve, blagosiljajući ih, prepoznati jednom, mnogo kasnije, možda tek na kraju života, možda u budućem životu? Ako je tako sa pojedinim ljudima koji kao da nam stalno stavljaju štap u točak, a u stvari nas podstiču da ili brže hodamo ili da nam točak na životnim kolima ne zarđa, zašto bi drugačije bilo sa takozvanim neprijateljskim narodima? Mislim da je dosta za čas.
Ima li komentara? Ajde.
250. glava Svetog Maksima ljubavi.
Da.
Ja sad imam na računaru kod Marka, mogu da pričam samo. Ovo je bilo interesantno. Mogu da pročitam?
Ajde.
Čovek koji ne voli nekog drugog ne mora ujedno i da ga mrzi. Kao što ni onaj ko ne mrzi drugoga, ne mora samim tim i da ga voli. Naprotiv, on prema njemu može da se nalazi u srednjem stanju, to jest niti da ga voli, niti da ga mrzi. Jer raspoloženje ljubavi izazivaju samo pet pobuda koje su navedene u 9. poglavlju stotine, od kojih je jedna pohvalna, jedna srednja, tri poručne. A sad ovaj prvi deo, kad kaže može da bude u srednjem stanju. Meni opalo mi je na pamet ono što Gospod kaže, ko nije sa mnom, protiv mene. Dakle, tu nema sredine. Sad to nisam mogao da sravnim, samo mi treba pomoć oko toga, to sam htio malo. Podajem sa svima.
Da. Da li to govori Sveti Maksim kao podvižnik koji kako sve vreme tumači sva tri stanja o kojima je bilo reči prilikom predstavljanja prethodnog spisa njegovog asketskog slova. Dakle, na tom putu od pokajanja pa preko očišćenja ili kroz očišćenje do prosvetljenja postoji postupnost i postoji razumevanje iskusnog učitelja duhovnog života za one koji su mlađi, koji su još nedovoljno naučeni i utvrđeni. To srednje stanje nije u svakom slučaju nešto što se preporučuje. Nešto što bi bio svojevrstan azil ili egzil u duhovnom životu. Nego je samo jedan trenutak da čovjek smogne snage, da smogne odlučnosti, da nastavi dalje idući od bića kroz dobro biće ka večnome dobro biću. Dakle, to stanje se ne preporučuje. Ono se samo konstatuje kod podvižnika na ovome putu. Ono se i odnosi na podvižnike. Ono se i preporučuje u podviku. Dakle, Sveti Maksim ima razumevanja za slabosti, za nemoći, za ukuse podvižnika. Nisu svi podjednako revnosni u rešenosti da postignu podobije. Ali ako treba birati neko stanje koje bi bilo priprema za dalji iskorak, onda ako ne možeš da voliš, nemoj ni da mrziš. Ako možeš da voliš, onda ti ne moraš da mrziš i ne treba da mrziš. I upravo zato što ti se predočava stanje nerešenog statusa i neljubvenosti i nemrziteljstva, priroda je sada takva, sva dinamična, čovjek sav u tom stremu ka Hristu, da ne može da zamrzne to stanje, nego samo može u jednom trenutku da konstatuje da ne od dva zla bira manje, nego od dva dobra da bira veće, time što će da se opredeli za ljubav, ili bolje rečeno, što će sile koje se koriste prilikom mržnje ili prilikom ljubomore da pretoči u ljubav. Tako nekako razmišljam, sad ne mora to da bude tako i ne mora da bude ni približno, ali prosto nisam u stanju drugčije da se snađem u tome, ali jako je jako interesantno pitanje. Dakle, stanje te dijaforije, ni je tako, ni greh ni vrlina, to nije normalno stanje kako god bilo, ali kad se obazreš oko sebe, ipak ćeš reći, pa dobro, ne volim, ali i ne mrzim. U redu, ja ne mrzim, ali nažalost i ne volim. Znate. Da. Dobro. Eto da završimo ovim, pa ćemo da poželimo da u postu sve bude definisano, da idemo ka ljubavi, da se odmičemo od mržnje i da tu budemo, da budemo odlučni, ne ni, nego samo opet i opet opet i opet, dakle, sve ono što veliki post donosi. Ako budemo slušali pažljivo sve ono što se u triodu peva i čita, naići ćemo na bolje rešenje. Prijatno.